Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. Беренсе бүлек. Алла ихтияры менән Ғайса Мәсихтің илсеһе булырға саҡырылған Павелдан һәм имандашыбыҙ Сафсендан Каринфтағы имандаштар берҙәмлегенә, Ғайса Мәсих аша Аллаға бағышланғандарға, уның изгеләре булырға саҡырылғандарға һәм һәр ерҙә лә Раббыға, уларҙың һәм беҙҙең Раббыбыҙ Ғайса Мәсихкә мөрәжәғәт итеүселәрҙең бөтөнөһөнә сәләм. Атабыҙ Алланан һәм Раббы Ғайса Мәсихтән һеҙгә мәрхәмәт һәм именлек булһын. Һеҙҙең өсөн Аллама һәр ваҡыт рәхмәттәр уҡыйым, сөнки һеҙгә Ғайса Мәсих аша уның мәрхәмәте бүләк ителде. Шул сәбәпле Ғайса Мәсих аша һеҙ рух тарафынан бирелгән бөтөн һүҙҙә лә, белемдә лә байынығыҙ. Шуның менән һеҙҙең арағыҙҙа Мәсих хаҡындағы шаһитлығыбыҙ раҫланды. Шуға күрә Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең килеүен көткәнде, бер ниндәй ҙә рухи һәләткә мохтажлығығыҙ ҡалманы. Раббыбыҙ Ғайса Мәсих килгән көндә ғәйебегеҙ булмаһын өсөн, Алла үҙегеҙҙе һуңғы көнгә тиклем нығытасаҡ. Ул һеҙҙе үҙенең улы Раббыбыҙ Ғайса Мәсих менән һеҙҙең арағыҙҙа аралашыу һәм бәйләнеш булһын тип саҡырған. Алла үҙ вәғәҙәһенә тоғро. Имандаштар, Раббыбыҙ Ғайса Мәсих исеме менән үтенеп һорайым. Барығыҙҙа бер һүҙҙә тороғыҙ, арағыҙҙа бүленештәр булмаһын. Киреһенсә, бер рухлы һәм бер фекерле булығыҙ. Мин имандаштарым, арағыҙҙағы ыҙғыш талаштар хаҡында Хлоя йортондағыларҙан белдем. Арағыҙҙағы мин Павелдыҡы, мин Аполлостыҡы, мин Кифоныҡы, мин Мәсихтеке тип әйткәндәрҙе күҙеңдә тотам. Мәсих бүлгеләндеме ни? Әллә Павел һеҙҙең хаҡҡа арҡысаҡҡа ҡаҙаҡландымы? Бәлки, һеҙ Павел исеме менән һыуға сумдырылыу юлаһын үткәнһегеҙҙер. Аллаға шөкөр, мин арағыҙҙан Крисп менән Гайҙан башҡа береһен дә һыуға сумдырманым. Шуға күрә бер кем дә Павел мине үҙ исеме менән сумдырҙы тип әйтә алмай. Хәйер, уларҙан тыш мин Стефан өйөндәгеләр менән был йоланы атҡарҙым, әммә тағы берәйһен сумдырыуымды хәтерләмәйем. Ғайса Мәсих мине һыуға сумдырырға түгел, ә һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләргә ебәрҙе. Вәғәзләгәндә Мәсих арҡысағының әһәмиәте юғалмаһын өсөн зирәк һүҙҙәр ҡулланырға тейеш түгелмен. Арҡысаҡ тураһындағы хәбәр һәләкәт юлынан барыусылар өсөн ахмаҡлыҡ, ә беҙгә ҡотолоу юлынан барыусыларға Алла ҡөҙрәте. Изге яҙмала әйтелгәнсә,
зирәктәрҙең зирәклеген юҡҡа сығарырмын, аҡыллыларҙың аҡылдарын кире ҡағырмын.
Ҡайҙа аҡыл эйәһе? Ҡайҙа ҡанун белгесе? Ҡайҙа был замандың фәлсәфәселәре? Алла был донъя аҡылын ахмаҡлыҡ тип күрһәтмәнеме ни? Алла үҙенең зирәклеге буйынса билдәләгәнсә, донъя үҙ аҡылы менән уны танып белә алманы. Шуның өсөн ул иман тотоусыларҙы ахмаҡлыҡ тип һаналған һөйөнөслө хәбәр аша ҡотҡарыуҙы яҡшы эшкә һананы. Йәһүдтәр мөғжизәләр талап итә, гректар зирәклек эҙләй. Беҙ иһә арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланған Мәсихте вәғәзләйбеҙ. Был йәһүдтәр өсөн мыҫҡыллау, башҡаларға ахмаҡлыҡ, әммә Алла тарафынан саҡырып алынғандар өсөн йәһүдме ул, грек булһынмы, Мәсих Алла ҡөҙрәте һәм Алла зирәклеге. Алланың ахмаҡлығы кеше аҡылынан өҫтөнөрәк, һәм Алланың көсһеҙлеге кеше көсөнән ҡеүәтлерәк. Имандаштар, Алла саҡырған ваҡытта һеҙ кем инегеҙ? Арағыҙҙа әҙәмсә фекер йөрөткән аҡыллылар ҙа, ҡөҙрәтлеләр ҙә, затлы нәҫелдән булғандар ҙа күп түгел ине бит. Әммә Алла аҡыллыларҙы һәм көслеләрҙе юҡҡа сығарыр өсөн донъя самаһы буйынса ахмаҡ һәм көсһеҙ тип һаналғандарҙы һайлап алды. Береһе лә Алла алдында маҡтанмаһын өсөн, донъяла мөһим һаналғандарҙы хур итер өсөн. Ул донъяның әһәмиәтһеҙ тип иҫәпләнгәндәрен һәм кәмһетелгәндәрен һайлап алды. Әммә һеҙ хәҙер Алла арҡаһында Ғайса Мәсихтәһегеҙ. Ғайса Мәсих беҙҙең өсөн Алланан килгән зирәклек. Ул беҙҙең хаҡлығыбыҙ, изгелегебеҙ һәм гонаһтарҙан азатлығыбыҙ. Шулай итеп, изге яҙмала әйтелгәнсә,
маҡтанырға теләүсе Раббы менән маҡтанһын.
Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. Икенсе бүлек. Имандаштар, Алланың серен вағызләу үсіні яңығыдға келгенде, мин матур хүддәр хилергі һәм зиреклік күрһәтергә тип уйламаным. Яңығыдда болғанымда Ғайса Мәсихтен, үстәуіне арқысаққа қадақлануынан башқа бір ниде білмәткә қарар иттім. Һәдгә мин көсһүҙ, баҙнатһыҙ һәм ҡурҡҡан хәлдә килдем. Иманығыҙ әҙәм зирәклегенә түгел, ә Алла ҡөҙрәтенә нигеҙләнһен өсөн телмәрем дә, вәғәзләүем дә кеше аҡылының ышандырырлыҡ һүҙҙәренә түгел, ә изге рухтың ҡөҙрәтен иҫбатлауға таянды. Беҙ иһә зирәклекте рухи яҡтан өлгөрөп еткән иман тотоусылары араһында вәғәзләйбеҙ. Әммә ул был донъя аҡылы ла, был донъя хаҡимдарының аҡылы ла түгел. Улар бөтөүгә табан бара. Беҙ Алланың донъя яратылған сыуыҡ даныбыҙ хаҡына билдәләнгән йәшерен, серле зирәклеге тураһында вәғәзләйбеҙ. Был донъялағы бер генә хаҡим да шул зирәклеккә төшөнмәгән. Әгәр уны аңлаһалар, шөһрәтле Раббыны арҡысаҡҡа ҡаҙаҡламаҫтар ине. Әммә изге яҙмала әйтелгәнсә,
үҙен яратыусыларға Алланың нимәҙерләгәнен бер күҙҙә күрмәгән, бер ҡолаҡта ишетмәгән һәм был турала әҙәм күңеленә бер уй ҙа килмәгән.
Беҙгә иһә быларҙы Алла үҙенең рухы аша асып бирҙе, сөнки рух бөтөн нәмәне, хатта Алла тәрәнлектәрендә тикшерә. Кешенең уйҙарын уның үҙендәге рухтан башҡа кем белә? Шуның кеүек үк Алла ниәттәрен дә Алла рухынан башҡа бер кем дә белмәй. Беҙ иһә Алланың беҙгә нимә бүләк иткәнен танып белеү өсөн был донъя рухын түгел, ә Алланан килгән рухты алдыҡ. Шуға ла был турала кеше зирәклеге өйрәткән һүҙҙәр менән түгел, ә изге рух өйрәткән һүҙҙәр менән әйтәбеҙ. Рухи булған нәмәләрҙе Алла рухы өйрәткән һүҙҙәр менән аңлатабыҙ. Үҙендә Алла рухы булмаған кеше рух күрһәткәндәрҙе ҡабул итә алмай, сөнки уларҙы ахмаҡлыҡ тип һанай. Аңлай алмай, сөнки былар тураһында изге рух ярҙамында ғына фекер йөрөтөргә мөмкин. Алла рухына эйе булған кеше иһә бөтөн нәмә тураһында ла фекерләй ала, әммә уның үҙе тураһында бер кем дә фекер йөрөтә алмай. Изге яҙмала әйтелгәнсә,
Раббыға кәңәш биреү өсөн уның аңына кем төшөнгән?
Беҙ иһә Мәсих аңына эйәбеҙ, шуға күрә төшөнәбеҙ. Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. Өсөнсө бүлек. Имандаштар, мин һеҙгә Алла рухына эйе булыусыларға өндәшкән кеүек һөйләй алманым. Һеҙгә донъя кешеләренә, Мәсих юлындағы сабыйҙарға һөйләгән кеүек мөрәжәғәт итергә тура килде. Мин тамағығыҙҙы ҡаты аҙыҡ менән түгел, ә һөт менән туйҙырҙым. Ҡаты аҙыҡ менән туҡланырлыҡ түгел инегеҙ. Әле лә әҙер түгелһегеҙ. Сөнки һаманда был донъя кешеләре булып ҡалаһығыҙ. Бер-берегеҙҙән көнләшәһегеҙ, үҙ-ара бәхәсләшәһегеҙ икән. Был һеҙҙең был донъя кешеләре икәнлегегеҙҙе күрһәтмәйме ни? Һеҙ ҙә улар кеүек эш итәһегеҙ түгелме һуң? Әгәр берегеҙ мин Павел яҡлы, икенсегеҙ мин Аполлос яҡлы ти икән, һеҙ был донъя кешеләре һымаҡ эш итәһегеҙ түгелме? Кем ул Павел? Кем ул Аполлос? Улар фәҡәт хеҙмәтселәр генә. Раббының һәр береһенә ниндәй бурыс йөкмәтеүенә ҡарап, һеҙ улар аша иманға килдегеҙ. Мин сәстем, Аполлос һыу ҡойҙо. Үҫтереүен иһә Алла үҫтереп бирҙе. Шулай булғас, сәсеүсе лә, һыу ҡойоусы ла түгел, ә үҫтереүсе Алла мөһим. Ә сәсеүсе менән һыу ҡойоусы бер үк эш башҡара. Уларҙың һәр береһе үҙ хеҙмәтенә ҡарап әжерен аласаҡ. Беҙ Алланың хеҙмәттәштәре. Ә һеҙ Алланың иген баҫыуы, Алланың ҡоролмаһы. Алла тарафынан бирелгән мәрхәмәт буйынса, мин зирәк төҙөүсе кеүек нигеҙ һалдым. Ә икенсе берәү шул нигеҙҙең өҫтөнә төҙөй. Һәр кем үҙенең нисек төҙөүенә иғтибар итһен. Һалынған нигеҙҙән башҡа төрлөнө бер кем дә һала алмай. Ә ул нигеҙ Ғайса Мәсих. Берәйһе был нигеҙ өҫтөнә алтындан йә көмөштән төҙөймө? Аҫыл таштарҙан, ағастан, бесәндән йә һаламданмы? Һәр береһенең эше асыҡ күренеп торасаҡ. Уны хөкөм көнө белдерәсәк. Был көн ут менән асыласаҡ, ә ут инде һәр кемдең эш сифатын һынаясаҡ. Кемдең ҡоролмаһы имен ҡала, шул төҙөүсе әжерен аласаҡ. Ҡоролмаһы янһа, төҙөгән кеше зыян күрәсәк. Үҙе иһә ҡотолоп ҡаласаҡ, әммә ут эсенән сыҡҡандай ҡотоласаҡ. һеҙ үҙегеҙҙең Алла йорто булыуығыҙҙы һәм һеҙҙә Алла рухы йәшәүен белмәйһегеҙме ни? Алла йортон емереүсене Алла юҡҡа сығарасаҡ, сөнки Алла йорто изге, ә ул йорт һеҙ. Үҙ үҙегеҙҙе алдамағыҙ. Берәйегеҙ был донъя күҙаллауы буйынса үҙен аҡыл эйәһе тип һынаһа, ысынлап та аҡыллы булыр өсөн аҡылһыҙ булһын. Был донъяның аҡыллылығы Алла алдында ахмаҡлыҡ. Изге яҙмала әйтелгәнсә,
Алла аҡыл эйәләрен мәкерлектәрендә эләктереп ала.
Һәм тағы,
Раббыға аҡыл эйәләренең уйҙары мәғлүм. Ул уларҙың файҙаһыҙ икәнлеген белә.
Шулай булғас, бер кем дә кешеләр менән маҡтанмаһын. Сөнки бөтөн нәмә һеҙҙеке. Павел булһынмы, Аполлос, Кифа, йә донъямы, йәшәүме, әллә үлемме, хәҙергеме, йәиһә киләсәкме, бөтөнөһө лә һеҙҙеке. Һеҙ иһә Мәсихтеке, ә Мәсих Алланыҡы. Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. Дүртенсе бүлек. Шулай итеп, беҙҙе һәр береһе Мәсихтең хеҙмәтселәре һәм Алланың серҙәре ышанып тапшырылған кешеләр тип һанаһын. Ә бына Алла серҙәре ышанып тапшырылғандарҙың тоғро булыуы талап ителә. Шулай ҙа мине һеҙҙең йәки башҡаларҙың хөкөм итеүе барыһынан да әҙерәк ҡыҙыҡһындыра. Мин үҙем дә үҙемде хөкөм итмәйем. Әммә үҙемдә бер ниндәй ғәйеп күрмәһәм дә, бының менән аҡланмайым. Фәҡәт Раббы ғына минең хөкөмдарым. Шуға күрә ваҡытынан алда хөкөм итмәгеҙ, Раббының килгәнен көтөгөҙ. Ул ҡараңғылыҡта йәшерелгәндәрҙе яҡтыртасаҡ һәм кеше йөрәгендәге ниәттәрҙе асасаҡ. Ул саҡта инде һәр кем Алла тарафынан маҡтау аласаҡ. Имандаштар, мин ошо әйтелгәндәрҙе үҙемә һәм Аполлосҡа ҡарата һеҙҙең хаҡҡа ҡулланып, яҙылғандан тыш аҡыл һатмаҫҡа беҙҙең миҫалда өйрәнегеҙ тип яҙҙым. Шулай итһәгеҙ, кемдер кемделер башҡа берәү алдында маҡтап өҫтөн ҡуймаҫ. Һине кем өҫтөн итеп ҡуйҙы? Юғарынан бирелгәндән тыш, һинең үҙеңдең нимәң бар? Юғарынан бирелгән икән, ни өсөн унан алмаған һымаҡ маҡтанаһың? Һеҙ инде беҙҙең бөтөн нәмәбеҙ ҙә бар, байыныҡ тип уйлайһығыҙ. Хатта беҙҙән башҡа батшалыҡ итә башланығыҙ. Һеҙҙең ысынлап та батшалыҡ итеүегеҙҙе бик теләр инем. Ул ваҡытта беҙ ҙә һеҙҙең менән бергә батша булыр инек. Ә минең уйлауымса, Алла беҙҙе үҙенең илселәрен үлемгә хөкөм ителгән кешеләр кеүек аренала барған тамашаның аҙаҡҡы, тантаналы өлөшөнә ҡуйҙы. Беҙ донъя, фәрештәләр һәм кешеләр өсөн тамаша булып ҡалдыҡ. Беҙ Мәсих хаҡына иҫәр, һеҙ иһә Мәсихкә иманығыҙ арҡаһында аҡыллы. Беҙ көсһөҙ, ә һеҙ ҡеүәтле. Һеҙҙе хөрмәтләйҙәр, ә беҙҙе хурлайҙар. Беҙ әлегә тиклем асығабыҙ, һыуһайбыҙ, яланғасбыҙ, туҡмалабыҙ һәм урындан урынға күсенеп йөрөргә мәжбүрбеҙ. Сөнки баш осонда ҡыйығыбыҙ юҡ. Үҙ ҡулдарыбыҙ менән ауыр хеҙмәт итеп көн күрәбеҙ. Беҙгә ләғнәт уҡыйҙар, ә беҙ Фатиха менән яуап бирәбеҙ. Беҙҙе эҙәрлекләйҙәр, беҙ түҙәбеҙ. Беҙгә яла яғалар, беҙ яҡшылыҡ менән яуап бирәбеҙ. Донъя өсөн субсар булып ҡалдыҡ, һәм әле һаман йәмғиәттең ташландыҡ ҡыйыбыҙ. Мин быларҙы һеҙҙе оялтыу өсөн яҙмайым. Нибары хаҡ юлға йүнәлтергә теләйем. Һеҙ бит минең яратҡан балаларым. Бәлки, Мәсих юлында меңәрләгән өйрәтеүселәрегеҙ ҙә барҙыр, әммә атайҙарығыҙ күп түгел. Һеҙ Ғайса Мәсих аша яңынан тыуҙығыҙ, һәм мин, һөйөнөслө хәбәрҙе иғлан итеп, атайығыҙ булдым. Шуға күрә үтенеп һорайым, минән өлгө алығыҙ. Ошо маҡсат менән һеҙгә Тимофейҙы ебәрҙем. Раббыла ул минең ҡәҙерле улым, һәм мин уға таяна алам. Ул һеҙгә Ғайса Мәсихкә эйәреп йәшәү рәүешем хаҡында иҫегеҙгә төшөрөр. Һәр ерҙә, һәр берҙәмлектә мин ошолар тураһында өйрәтәм. Мине яныгыҙға бармаҫ тип уйлап, ҡайһы берҙәрегеҙ маһайған. Раббы ихтыярында булһа, оҙаҡламай һеҙгә килермен һәм әле маһайып йөрөүселәрҙең һүҙен түгел, ә ҡеүәтен һынап ҡарармын. Сөнки Алла батшалығы һүҙҙә түгел, ҡеүәттә. Яныгыҙға нисек барыуымды теләйһегеҙ? Таяҡ менәнме, әллә мөхәббәт һәм баҫалҡылыҡ менәнме? Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. Бишенсе бүлек. Дөрөҫөндә арағыҙҙа фәхешлек, хатта мәжүсиҙәрҙә лә күҙәтелмәгән фәхешлек булыуы тураһында хәбәрҙәр йөрөй. Берәү үҙенең үгәй әсәһен ҡатыны итеп тота икән. Ә һеҙ илар урынға маһайған булаһығыҙ. Ундай ҡылыҡлы кешене арағыҙҙан ҡыуырға кәрәк ине бит. Мин иһә тәнем менән булмаған хәлдә лә күңелем менән үҙемде һеҙҙең арала тойоп, ундай эш ҡылыусыны нисек хөкөм итергә хәл иттем. Раббыбыҙ Ғайса исеме хаҡына йыйылғанығыҙҙа мин дә күңелем һәм Раббыбыҙ Ғайса ҡөҙрәте менән янығыҙҙа булам. Ул кешене Раббы көнөндә рухы ҡотҡарылһын, ә тәне һәләк ителһен өсөн иблискә тапшырырға кәрәк. Маһайырға һис урын юҡ. Аҙ ғына әсеткенең тотош ҡамырҙы әсетеүен белмәйһегеҙме ни? Шулай булғас, яңы ҡамыр булыу өсөн һеҙгә иҫке әсеткенән таҙарынырға кәрәк. Ысынында иһә һеҙ сөсө ҡамыр, сөнки ҡотҡарылыу байрамы бәрәсе булған Мәсих беҙҙең хаҡҡа ҡорбан ителде. Шуға күрә иҫке, мәкерлек һәм яуызлыҡ әсеткеһенән бешерелгән икмәк менән түгел, ә сөсө, сафлыҡ һәм хәҡиҡәт икмәге менән байрам итәйек. Мин хатымда фәхеш кешеләр менән аралашмағыҙ тип яҙғайным. Ләкин донъялағы бөтөн фәхеш кешеләрҙе, шулай уҡ барлыҡ ҡомһыҙҙарҙы, алдаҡсыларҙы, ялған илаһытарға табыныусыларҙы күҙ уңында тотманым. Юғиһә, һеҙгә донъянан бөтөнләй үк китергә тура килер ине. Үҙҙәрен имандаштарығыҙ тип атаған көйө фәхешлек, ҡомһыҙлыҡ ҡылған, ялған илаһтарға табынған, яла яҡҡан, эскесе, алдаҡсы кешеләр менән аралашмауығыҙҙы күҙ уңында тоттом. Хатта ундайҙар менән бергә ултырып ашамағыҙ ҙа. Берҙәмлектән ситтә булғандарҙы хөкөм итеү минең эшем түгел. Уларҙы Алла хөкөм итер. Берҙәмлектәгеләрҙе иһә һеҙ хөкөм итергә тейеш. Изге яҙмала әйтелгәнсә,
яманлыҡ ҡылыусыларҙы үҙ арағыҙҙан ҡыуығыҙ.
Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 6-нсы бүлек. Арағыҙҙа берәй туғанына дәғүәһе булған кеше изгеләр алдында түгел, ә иманһыҙҙар алдында хөкөм эше ҡуҙғатырға нисек баҙнат итә ала? Донъяның изгеләр хөкөмөнә ҡаласағын белмәйһегеҙме ни? Донъя һеҙҙең хөкөмгә ҡала икән, ваҡ-төйәк эштәрҙе хәл итергә ҡулығыҙҙан килмәйме ни? Фәрештәләрҙе хөкөм итәсәгебеҙҙе лә белмәйһегеҙме әллә? Көнкүреш эштәрен хәл итә алмаҫһығыҙмы ни? Ә һеҙ көндәлек дәғүәләрҙе хәл итергә кәрәккәндә, берҙәмлектә һүҙенең баһаһы булмағандарҙы хөкөмдәр итеп ҡуяһығыҙ. Һеҙҙе намыҫландырыр өсөн әйтәм. Арағыҙҙа имандаштар араһындағы бәхәстәрҙе хәл итерлек бер генә аҡыллы кеше лә юҡмы ни? Имандаш менән имандаш дәғүәләшә. Өҫтәүенә был иманһыҙҙар алдында эшләнә. Бер-берегеҙ араһында дәғүәләр булыуы үҙе үк һеҙҙең өсөн тулыһынса еңелеү булып тора. Һеҙгә рәнйетелгән килеш ҡалыу өҫтөнөрәк түгелме? Алданған булып ҡалыу яҡшыраҡ түгелме? Әммә һеҙ үҙегеҙ рәнйетәһегеҙ һәм алдайһығыҙ, имандаштарыбыҙ тип тә тормайһығыҙ. Яуызлыҡ ҡылыусыларҙың Алла батшалығына эйә була алмаясағын белмәйһегеҙме ни? Алданмағыҙ. Аҙғындар ҙа, ялған илаһтарға табынғандар, зина ҡылғандар, енси боҙоҡлыҡтарға бирелгәндәр, ир-ат менән енси мөнәсәбәткә ингән ирҙәр ҙә, ҡараҡтар, ҡомһыҙҙар, эскеселәр, яла яғыусылар, алдаҡсылар ҙа береһе лә Алла батшалығына эйә була алмаясаҡ. Һеҙҙең ҡайһы берҙәрегеҙ бына шундайҙарҙан ине. Әммә Раббыбыҙ Ғайса Мәсих исеме һәм Аллабыҙ рухы менән йыуылып таҙарындығыҙ, изгеләндегеҙ һәм аҡландығыҙ. Һеҙ миңә бөтөн нәмәлә рөхсәт ителә тиһегеҙ. Әммә бөтөн нәмәлә файҙалы түгел. Миңә бөтөн нәмәлә рөхсәт ителә. Әммә өҫтөмдән бер нәмә лә хакимлыҡ итергә тейеш түгел. Һеҙ ризыҡ. Ашҡаҙан өсөн, ашҡаҙан ризыҡ өсөн. Һәм Алла тегене лә, быны ла юҡ итәсәк тип әйтәһегеҙ. Эйе, әммә тән фәхешлек итергә түгел, ә Раббы өсөн, Раббы иһә тән өсөн. Раббы Ғайсаны Алла үленән терелтте. Үҙенең ҡөҙрәте менән ул беҙҙе лә терелтер. Һеҙ тәнегеҙҙең Мәсих ағзаларының бер өлөшө икәнлеген белмәйһегеҙме әллә? Шулай булғас, мин Мәсихтең ағзаларын алып, уларҙы фәхишә ағзалары итә аламмы һуң? Әлбиттә юҡ. Фәхишә менән ҡушылыусының уның менән бер тән булыуын белмәйһегеҙме ни? Изге яҙмала былай тип әйтелгән бит. Икәү бер тән булыр. әйінді Раббы мінен құшылуысы рухи яқтан оның мінен бір бұла. Фәхішліктен қасығып, кіші бүтән түрлі гүнақтарын тәнден сітті қыла, ә фәхішлік итусі өз тәніне қаршы гүнақ қыла. Хіздің тәнігіз изгі рух юрты. Изгі рухты хізге Алла берді, хәм ол хізді яшай. Хізді өзігіздікі түгіл. Бұны білмейхігіз мені. Хіз қиммет хаққа хатып алындығыз. Шуға көрі тәндерігіз мінен оға хүрмет көрхәтігіз. Павелдің Каринфтағы имандаштарға яғдған бірінсі хаты. Етінсі бөлік. Меңе яғдғандарығызға келейік. Хіз ир кішіге қатын қыз мінен енсі мүнәсәбәткі инмәу яқшы тейгіз. Әмі фәхішлік болмаған үсін, һәр ирдің өз қатыны һәм һәр қатындың өз ирі болған. Ир қатынына, қатын иріне қарата өз бұрысын өтәһін. Қатын өз тәніне өзі хужа түгіл, ирі хужа. Шуның кеуік ирді өз тәніне өзі хужа түгіл, ә қатыны хужа. Икегіздің дә ризалығы менен дұға қылуларға бағышланған уақытты ханамағанда, бір-бірігіздән ситләшмәгіз. Иблис тотанақ хызлығығыздан файдаланып, хезді аздырмаһын үсін азақ тағы бірге болығыз. Бұны мен әмір итеп түгіл, ә мүмкінлік беріп әйтем. Бүтін үхінің дә менің кеуік болуларын теләр инім, әммә һәр кемдең Алланан бирелгән һәләте бар. Біріхінің бір түрлі, икінсіхінің икінсі түрлі. Никахта тұрмағандарға, һәм тол қатындарға шуны әйтем. Оларға менің кеуік яңғыз яшау яқшырақ болар. Әммә тыйыла алмағалар, тұрмыш құрғындар. Сөнки енсі дәрт менен янып йөруге қарағанда никахқа ину яқшырақ. Үйленішкендерге мен түгіл Раббы әмір бере. Қатын ирінен айырылмаһын. Әгер айырыла икән, ирһіз тұрһын. Яки үз ире менен яңынан килешһін. Ирді өз қатынын ташламаһын. Башқаларға Раббы түгіл, мен әйтем. Әгер бірей имандашыңдың қатыны иманһыз болып, қатын оның менен яшерге риза икән, иманлы ир оны ташламасқа тиеш. Бірей қатындың ире иманһыз болып, әммә ир оның менен яшерге риза болһа, қатын оны ташламасқа тиеш. Сөнки иманһыз ирдің иманлы қатын аша, һәм иманһыз қатындың иманлы ир аша изгілікке қатнашы бар. Юқа балаларығыз саф болмас ине. Ә хәзер бұл изгілікке олардың да қатнашы бар. Иманы болмаған айырылырға тілі екен, айырылғын. Бұндай ұсырақта иманлы ир, яки қатын қыз, иман тұтмаусы менен бәйленмеген. Алла бізді именлікте ешірге сақырды. Қатын кеші, қайдан білеғін, бәлкі иріңді құтқаруға келтірірін. Яки хин ир кеші, бәлкі қатыныңды құтқара алырын. Бүтән ұсырақтарда һәр кем Раббы билдәләгәнсе һәм Алла сақырғандағы кеүек яшәһен. Бүтән бердәмлектәргә күрһәтмәм шундай. Берәйһен Алла сөннәтле килеш сақырған икән, ул кеше сөннәт иҙен юҡ итмәһен. Сөннәтһеҙ килеш сақырылһа, шул көйө ҡалһын. Сөннәтле яки сөннәтһеҙ булыуҙың әллә ни әһәмиәте юҡ. Алла әмерҙәрен үтәү генә мөһим. Аллаға кем ниндәй хәлдә саҡырылған, шундай булып ҡалһын. Қол итеп сақырылған бұрсылма. Әйінді ерекле болу мүмкінлігі келіп сықха, ол мүмкінліктен файдалану яқшырақ. Раббы тарафынан сақырылған қол Раббының ерекле кішіхі. Шулай оқ ерекле хәлді сақырылған Мәсихтің қолы. Хіздің үсін қиммет хақ түләнді. Шының үсін кішілердің қолы болмағып. Имандаштар, Аллаға ниндей хәлді сақырылған болғағып, оның алдында шундай болып қалығып. Никахка инмәгән кызларга карата Раббы тарафыннан бирелгән әмерем юк. Фәкать шәхси фикеремдә әйтәм. Ә миңа Раббының мәрхәмәте менән ышанырга мөмкин дип уйлайм. Хәзерге авыр заманды истә тотып, кешенең өйләнмәгән хәлдә калуын яхшы дип исәпләйм. Һин катының менән ярашып кушылдыңмы? Улай булгас, аерылу турында уйлама. Катынһыҙ калдыңмы? Катын эзләмә. Шулай да өйләнһәң дә гынах түгел. Қыз кешелә кейәүгә сыҡһа, гонаһ ҡылмаҫ. Әммә ундайҙарҙың был тормошо мәшәҡәтле булыр. Мин һеҙҙе бынан ҡурсалырға теләйем. Имандаштар, һеҙгә шуны әйтәм. Ваҡыт аҙ ҡалды. Шулай булғас, бынан ара ҡатынлылар ҡатынһыҙ кеүек. Илағандар иламаусылар, бәхетлеләр бәхетһеҙҙәр, һатып алыусылар алынғанды үҙҙәрендә тотмаусылар. Был донъя менән файдаланғандар файдаланмаусылар кеүек булһындар. Сөнки бұл дүния хәзерге күренмешінді кері қайтмасқа өтіп бара. ә мин һеҙҙең артыҡ мәшәҡәттәрһеҙ йәшәүегеҙҙе теләйем. Өйләнмәгән әҙәм Раббыға ярарға тырышып, уның эштәре хаҡында хәстәрлек күрә. Ә өйләнгәне иһә, ҡатынына ярарға тырышып, донъяуи эштәрҙе ҡайғырта һәм икегә өҙгөләнә. Ирһеҙ ҡатын йәки кейәүгә сыҡмаған ҡыҙ тәне менән дә, йәне менән дә изге булыу өсөн Раббы эштәре тураһында хәстәрлек күрә. Ә кейәүгә сыҡҡан ҡатын иренә ярарға тырышып, донъяуи мәшәҡәттәр тураһында хәстәрләй. Мин быны һеҙҙе тышаулау өсөн түгел, ә хаҡ эшләүегеҙҙе һәм иғтибарығыҙҙы ситкә йүнәлтмәйенсә, Раббыға туҡтауһыҙ хеҙмәт итеп йәшәүегеҙҙе теләп, һеҙҙең файҙаға әйтәм. Әгәр берәйһе йәрәшелгән ҡыҙына өйләнмәй, уға ҡарата килешһеҙ эш ҡылдым тип һанаһа, әммә уның теләге артыҡ көслө булһа һәм өйләнергә кәрәк тип тапһа, үҙе теләгәнсә эшләһен, гонаһ түгел. Ундайҙар өйләнешһен. Ә инде берәйһе күңелендә өйләнмәҫкә ныҡлы ҡарар ҡылып, бер ниндәй мохтажлығы булмайынса, үҙ теләген буйһондороп никахтан баш тарта икән, яҡшы эшләй. Шулай итеп, йәрәшелгән кәләшенә өйләнеүсе яҡшы эшләһә, кәләшенә өйләнмәүсе тағы ла яҡшыраҡ эшләй. Ире иҫән саҡта ҡатын уға бәйле. Ире үлә икән, теләгәненә кейәүгә сығырға ирекле. Әммә Раббыға инаныусыға ғына. Кейәүгә сыҡмаһа, ул бәхетлерәк. Был минең фекерем. Ә мин үҙемдә Алла рухы бар тип уйлайым. Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 8-нсе бүлек. Ялған илаһтарға ҡорбан ителгән иткә килгәндә, был турала бөтөнөбөҙҙең дә белемебеҙ бар тиһегеҙ. Был ысынлап та шулай. Әммә белем кешене һавалы итә, ә мөхәббәт нығыта. Берәйһе нимәнелер беләм тип уйлай икән, ул тейешле кимәлдә бер ни ҙә белмәй әле. Алланы яратыусы иһә, Алла тарафынан таныла. Шулай итеп, ялған илаһтарға ҡорбан ителгән ит менән туҡланыуға килгәндә, беҙ шуны беләбеҙ. Донъяла ялған илаһтар бер әһәмиәткә лә эйә түгел, һәм берҙән-бер Алланан башҡа бер ниндәй илаһ та юҡ. Ерҙә йәки күктә илаһ тип аталғандар булған хәлдә лә, ә ундай илаһтар ҙа, хужалар ҙа ысынлап күп. Аллабыҙ берәү генә, беҙҙең атабыҙ. Бөтөн нәмә унан, ул беҙҙең йәшәйешебеҙҙең маҡсаты. Раббыбыҙ ҙа берәү, Ғайса Мәсих. Бөтөн нәмә уның аша булдырылды, һәм беҙ уның аша йәшәйбеҙ. Ҡайһы берәүҙәр әле һаман ялған илаһтар тураһындағы элекке ҡараштарҙан баш тартмай. Ялған илаһтарға килтерелгән ҡорбан итен ашап, улар шуның менән илаһтарҙы таныйбыҙ тип уйлай. Шуның менән көсһөҙ выждандары бысрана. Ризыҡ беҙҙе Аллаға яҡынайтмай. Ашау менән бер нәмәгә лә өлгәшмәйбеҙ. Ашамау менән дә бер нәмә лә юғалтмайбыҙ. Әммә һаҡ булығыҙ. Һеҙҙең азат булыуығыҙ бер нисек тә көсһөҙҙәр өсөн абынырға сәбәп булмаһын. Әгәр берәйһе һинең аҡылы булған кешенең ялған илаһ йортонда ашап ултырыуыңды күреп ҡалһа, выжданы көсһөҙ булғанлыҡтан ялған илаһтарға ҡорбан ителгән итте ашарға ярай тип ҡыҙыҡмаҫмы? Ул саҡта һинең белемең выжданы көсһөҙ булған имандашыңды һәләк итер. Мәсих уның өсөн дә үлде бит. Һеҙ имандаштарығыҙға ҡарата ошо рәүешле гонаһ ҡылыуығыҙ һәм уларҙың көсһөҙ выжданын яралауығыҙ менән Мәсихкә ҡарата ла гонаһ ҡылаһығыҙ. Бына шуға күрә, мин ашаған ризыҡ имандашымды гонаһҡа төшөрөүгә сәбәпсе булһа, уны гонаһҡа этәрмәҫ өсөн ғүмерем буйына ит ашамам. Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 9-нсе бүлек. Мин ирекле түгелмен, әллә илсе түгелменме? Раббыбыҙ Ғайса Мәсихте күрмәнемме? Йә һеҙҙең Мәсихтеке булыуығыҙ минең хеҙмәтемдең емеше түгелме? Башҡалар өсөн бәлки илсе түгелмендер, әммә һеҙҙең өсөн илсемен. Сөнки Раббыныҡы булыуығыҙ илселегемде дәлилләп тора. Мине ғәйепләүселәргә үҙемде яҡлап шулай тип яуап бирәм. Илселәр булып, ризыҡ һәм эсемлек алырға хаҡыбыҙ юҡмы әллә? Йә башҡа илселәр, Раббының ҡустылары һәм Кифа кеүек имандаштарыбыҙ араһынан ҡатын алып, уларҙы үҙебеҙ менән йөрөтөргә хаҡыбыҙ юҡмы? Йәиһә Варнава менән мин генә йәшәү өсөн эшләргә тейешбеҙме? Ҡайһы ғәскәриҙең ҡасан да булһа үҙ иҫәбенә хеҙмәт иткәне бар? Ниндәй баҡсасы үҙе ултыртҡан йөҙөм емештәрен ашамай? Ҡайһы көтөүсе үҙенең көтөүенән һөт өсмәй? Мин быларҙы әҙәмсә фекерләп һөйләйемме? Алла тарафынан Муса аша бирелгән канун да ошо хакта әйтә түгелме һуң? Унда былай итеп язылган бит.
Иген хугысы үгездең авызын каплап куйма.
Алла үгездәр хакында гына хәстерлек күрәмени. Әллә ул хүзләр безнең өсен дә әйтелгәнме? Әлбиттә. Был безнең өсен язылган. Сөнки һөрәүсе уңыштан үзенә лә өлеш сыгыр дигән өмет менән һөрергә, ашлык хугысылы шунда ук өмет менән һугырга тиеш. Без күңелдәрегездә рухи орлык сәскәнбез икән. Мәдди уңыш алырга өметләнеп, һеҙҙән күпте талап итәбеҙмени? Башҡаларҙың һеҙҙән ярҙам алырға хоҡуғы булғанда, беҙҙеке күберәк түгелме һуң? Әммә беҙ был хоҡуҡтан файҙаланманыҡ. Мәсих тураһындағы һөйөнөслө хәбәрҙе таратыуға ҡамасауламаҫ өсөн барыһына ла түҙәбеҙ. Алла йортонда хеҙмәт итеүселәрҙең шул йорттан туҡланыуҙарын белмәйһегеҙме әллә? Ҡорбан килтереү урынында хеҙмәт иткәндәр ҙә шундағы ҡорбандан өлөш ала, быны ла белмәйһегеҙме? Шуның һымаҡ, Раббы һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләүселәргә шул хеҙмәт иҫәбенә йәшәргә ҡушҡан. Әммә мин ул хоҡуҡтарҙың береһен дә файҙаланманым. Был һүҙҙәрҙе лә һеҙҙән ярҙам көткән өсөн яҙмайым. Киреһенсә, мин хатта үлергә лә әҙер. Бының менән маҡтаныу хоҡуғынан мине бер кем дә мәхрүм итә алмай. Һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләйем икән, маҡтанырға бер сәбәбем дә юҡ. Сөнки был минең өсөн мотлаҡ булған вазифа. Әгәр вәғәзләүҙән туҡтаһам, ҡайғы миңә. Үҙ белдегем менән вәғәзләһәм, әжере булыр ине. Әммә мин үҙ белдегем менән башҡармайым. Ә нибары, үҙемә ышанып тапшырылған хеҙмәтте үтәйем. Әжерем ниҙә һуң? Ул шунан ғибәрәт. Мин һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләгәндә үҙ хоҡуҡтарымды бөтөнләй файҙаланмайым. Был хеҙмәтте бушлай атҡарам. Бар нәмәнән азат булһам да, мөмкин тиклем күберәк кешене Мәсихкә килтереү өсөн үҙемде бөтөнөһөнә ҡул иттем. Йәһүдтәрҙе Мәсихкә килтереү өсөн уларға йәһүд кеүек булдым. Ҡанунға буйһынғандарҙы Аллаға килтереү өсөн үҙем ҡанун аҫтында булмаһам да, улар янында ҡанунға буйһыныусы кеүек булдым. Ҡанунға ят булғандарҙы Мәсихкә килтереү өсөн улар янында ҡанунды белмәүсе кеүек булдым. Әлбиттә, был Алла алдында ҡанунһыҙ йәшәйем тигәнде аңлатмай. Киреһенсә, мин Мәсих ҡанунына буйһынам. Көсһөҙҙәрҙе Мәсихкә килтереү өсөн улар янында көсһөҙ булдым. Нисек булһа ла, һис юғы бер нисәһен ҡотҡарыу өсөн мин бөтәһе өсөн барыһына әйләндем. Һөйөнөслө хәбәрҙең фатихаларын уртаҡлашыу өсөн, быларҙың һәммәһендә һөйөнөслө хәбәрҙе таратыу хаҡына башҡарам. Ярыш майданында бөтөнөһө йүгерһә лә, берәүҙең генә бүләк алғанын белмәйһегеҙме ни? Шулай булғас, бүләк алыу өсөн йүгерегеҙ. Ярышыусыларҙың бөтөнөһө лә ныҡлап шөғөлләнә. Улар быны һулый торған таш алыу өсөн эшләһә, беҙ ынтылған таш иһә бер ҡасан да һулымай торған. Шуға күрә лә мин маҡсатһыҙ йүгергән кеше кеүек йүгермәйем. Һауаға һуғыусы кеүек тә киҙәнмәйем. Башҡаларға һөйөнөслө хәбәрҙе иғлан итеп тә уны тотмаусы булып ҡалмаҫ өсөн, тәнемде сыныҡтырам һәм уны үҙ ихтыярыма буйһындырам. Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 10-нсы бүлек. Имандаштар, атай-олатайҙарығыҙ менән булып уҙған хәлдәрҙе иҫегеҙгә төшөрөүегеҙҙе теләйем. Уларҙың бөтөнөһө лә болот аҫтында булған һәм Ҡыҙыл диңгеҙе аша үткән. Бөтөнөһө лә болот аҫтында булып, диңгеҙ аша үткәнлектән, һыуға сумдырылғандай, Мусаның эйәрсәндәре булып киткәндәр. Һәммәһе лә бер үк рухи ризыҡ менән туҡланған, һәм бөтөнөһө лә бер үк рухи эсемлекте эскән. Улар бит үҙҙәренең артынан килгән рухи ҡаянан эскән, ә был ҡая — Мәсих. Әммә уларҙың күбеһе Аллаға ҡыуаныс килтермәгән һәм сүллекте үҙҙәренең тәне менән ҡаплаған. Улар менән булған хәлдәр беҙҙең өсөн иҫкәртеү. Беҙ уларҙан айырмалы рәүештә яуызлыҡҡа һәүәҫ булырға тейеш түгелбеҙ. Шулай уҡ, ҡайһы берҙәре кеүек ялған илаһтарға табынмағыҙ. Улар хаҡында изге яҙмала.
Халыҡ ашарға һәм эсергә ултырҙы ла, торғас ялған илаһтар алдында ҡотороп күңел асырға тотондо.
Тип әйтелгән. Бәғзе берәүҙәр кеүек фәхешлек итмәйек. Бер көн өсөндә уларҙың 23 меңе һәләк булды. Һәм ҡайһы берәүҙәр кеүек Мәсихте һынамайыҡ. Улар йылан сағыуынан үлде. Зарланмағыҙ. Уларҙың бәғзеләре зарланып, үлем фәрештәһе тарафынан ҡырылды. был хәлдәрнең барыһы да башкаларга һабак булһын өчен эшләнгән. Һәм безне ахыр заман якынлашкан сакта яшәгәндәрне искәртеп язылган. Шуның өчен аягымда нык басып торам дип уйлаган һәркем йыгылмас өчен хак булган. Һез әдәм хәленән килгән һынауларга гына дусарһыгыз. Алла үҙ вәғәҙәһенә туғыры, һәм ул артабанда көсөгөҙ етмәҫлек һынауҙарға юл ҡуймаясаҡ. Һынауҙы йырып сыға алыуығыҙ өсөн уны үтеү юлында күрһәтәсәк. Шуға күрә, ҡәҙерлеләрем, ялған илаһтарға табыныуҙан ҡасығыҙ. Мин һеҙгә аҡыллы кешеләргә әйткән кеүек өндәшәм. Һүҙҙәрем тураһында үҙегеҙ уйлағыҙ. Раббы кисәһендә беҙ Аллаға рәхмәт белдергән шөкөр кәсәһенән әсәбеҙ. Был һәммәбеҙҙең дә Мәсих ҡанында ҡатнашлығы барлығын аңлатмаймы? Беҙ икмәкте бүлеп алабыҙ һәм ашайбыҙ. Был бөтөнөбеҙҙең дә Мәсих тәнендә өлөшө барлығын аңлатмаймы ни? Икмәк берәү һәм беҙ күмәк булһаҡ та, бер тәнде тәшкил итәбеҙ. Сөнки бер икмәкте уртаҡлашабыҙ. Израиль халҡына ҡарағыҙ. Ҡорбан итен ашаусылар, ҡорбан килтереүҙә уртаҡ ҡатнашыусылар булып тормаймы ни? Бының менән нимә әйтергә теләйем? Ялған илаһтарға килтерелгән ҡорбан берәй әһәмиәткә эйәт итме? Әллә илаһ үҙе берәй мәғәнәгә эйәт итме? Әлбиттә юҡ. Әммә мәжүсиҙәр Аллаға түгел, йендәргә ҡорбан килтерә. Ә мин һеҙҙең йендәр менән аралашыуығыҙҙы теләмәйем. Раббы кәсәһенән дә, йен кәсәһенән дә бер юлы эсә алмайһығыҙ. Раббының да, йендең дә табынында бер юлы ҡатнашыу мөмкин түгел. Раббыны көнләштерергә баҙнатыбыҙ етәме ни? Әллә беҙ унан да ҡөҙрәтлерәкме? Һеҙ бөтөн нәмә рөхсәт ителә тиһегеҙ, әммә барыһы ла файҙалы түгел. Бөтөн нәмә рөхсәт ителә, әммә барыһы ла берҙәмлеккә хеҙмәт итмәй. Һәр кем үҙенә файҙа булғанды түгел, ә башҡаға файҙаланы эҙләһен. Ит баҙарында һатылған нәмәләрҙе тыныс күңел менән ашағыҙ. Уның ҡайҙан алыныуы тураһында һорашмағыҙ. Изге яҙмала әйтелгәнсә,
ер һәм ерҙәге бөтөн нәмәлә Раббыныҡы.
Әгәр иманһыҙҙарҙың береһе һеҙҙе үҙенә саҡырһа, һәм һеҙ унда барырға теләһәгеҙ, тәҡдим ителгән барлыҡ ризыҡты тыныс күңел менән ашағыҙ. Уның ҡайҙан алыныуы тураһында һорашмағыҙ. Әгәр инде берәйһе был ялған илаһҡа килтерелгән ҡорбан тиһә, шул хәбәрҙе әйтеүсе өсөн һәм уждан хаҡына ашамағыҙ. Уждан тигәндән, һеҙҙең ужданығыҙҙы түгел, ә шул кешенекен күҙ уңында тотам. Ни өсөн әле азатлығым башҡа берәүҙең вужданы менән сикләнергә тейеш? Әгәр ризыҡты рәхмәт доғаһы ҡылып ҡабул итәм икән, ни өсөн мине был ризыҡ өсөн шелтәләргә? Шулай итеп, ашайһығыҙмы, эсәһегеҙме, әллә башҡа берәй нәмә эшләйһегеҙме, бөтөнөһөн дә Алла даны өсөн башҡарығыҙ. Йәһүттәргә лә, йәһүт булмағандарға ла, Алла берҙәмлегенә лә ҡаршылыҡ булып тормағыҙ. Мин дә үҙ файҙама түгел, ә күптәрҙең файҙаһы хаҡында хәстәрлек күрәм. Бар нәмәлә уларға ярарға тырышам, сөнки уларҙың ҡотолоуын теләйем. Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 11-нсе бүлек. Мин Мәсихтән өлгө алған кеүек, һеҙ ҙә минән өлгө алығыҙ. Һәр нәмәлә мине иҫегеҙҙән сығармауығыҙ һәм мин өйрәткән нәмәләрҙе теүәл тотоуығыҙ өсөн һеҙҙе маҡтайым. Әммә мин һәр ирҙең башы Мәсих, ҡатындың башы ир, ә Мәсихтең башы Алла икәнлеген белеүегеҙҙе теләйем. Бергәләп доға ҡылырға йыйылғанда башын нимә менәндер ҡаплап доға ҡылған йәки пәйғәмбәрлек иткән һәр ир үҙенең башын оятлы итә. Ә башын ҡапламайынса доға ҡылған йәки пәйғәмбәрлек иткән ҡатын үҙенең башын оятлы итә. Сөнки был хәл ҡатындың сәсе ҡырылыуға бәрәбәр. Ҡатын башына ябынырға теләмәй икән, сәсен ҡырҡтырып ташлаһын. Ә инде сәсенең алыныуын йәки ҡырылыуын оятһынаһа, ул саҡта башына ябынһын. Шулай итеп, ир кеше Аллаһына һәм Алла данының сағылышы булғанға күрә башына кейергә тейеш түгел. Ә ҡатында ирҙең даны сағыла. Сөнки ир ҡатындан түгел, ә ҡатын ирҙән ҡылынған. Һәм ир ҡатын өсөн түгел, ә ҡатын ир өсөн яратылған. Шуға күрә, фәрештәләр ҙә белеп торһон өсөн, ҡатын кеше башына ябынырға тейеш. Был хакимлыҡ аҫтында булыуын күрһәтә. Хәйер, Раббыла ир ҡатынға, ҡатын иргә бәйле. Ҡатын ирҙән ҡылынһа ла, ир ҡатындан тыуа, һәм икеһе лә бар нәмәне яратҡан Алланан килә. Үҙегеҙ уйлап ҡарағыҙ. ғибәдәт мәлендә ҡатын кешегә башына ябынмайынса Аллаға дұға ҡылыу килешерме? Ир кешенең оҙон сәс йөрөтөүе уның өсөн хурлыҡ икәнлеген тәбиғәт үҙе өйрәтә түгелме һуң? Ҡатын кешенең сәсе оҙон булһа, был уның өсөн дан түгелме ни? Сәс уға япма рәүешендә бирелгән дә баһа. Кемдер был хаҡта бәхәсләшергә теләһә, белһен. Беҙҙә лә, Алла берҙәмлектәренең башҡаларында ла икенсе төрлө ғәҙәт юҡ. Артабанғы күрһәтмәләремә күсәм. Һеҙҙе йыйылыштарҙағы ҡылыҡтарығыҙ өсөн маҡтай алмайым. Уларҙың файҙаһына ҡарағанда зыяны күберәк. Беренсенән, берҙәмлектәге йыйылыштарҙа айырым төркөмдәргә бүленеүегеҙ тураһында ишетеп торам, һәм быға мин ниндәйҙер дәрәжәлә ышанам. Әлбиттә, һынауҙы кемегеҙҙең үтә алыуы асыҡланһын өсөн арағыҙҙа ҡапма ҡаршылыҡтарҙың булыуы ла кәрәк. Әммә һеҙ бергә йыйылһағыҙ ҙа, был Раббының ашын уртаҡлашыу тигән һүҙ түгел бит. Һәр берегеҙ үҙ ризығын башҡаларҙан алда ашап ҡуйырға ашыға. Шуға ла берәүҙәр аз ҡала, икенселәре иһә ашап-эсеп иҫерә. Һеҙҙең нимә, ашап-эсергә өйөгөҙ юҡмы ни? Әллә һеҙ Алла берҙәмлеген һанға һуҡмайһығыҙ һәм мохтаж булғандарҙы кәмһетәһегеҙме? Һеҙгә ни тип әйтергә? Маҡтарғамы? Юҡ, бының өсөн һеҙҙе маҡтамайым. Һеҙгә биргән өйрәтеүҙәремде мин Раббынан алдым. Раббы Ғайса, хыянат ителә торған төндә ҡулына икмәк алып, шөкөр итте лә, уны һындырып, былай тине.
Был һеҙҙең өсөн ҡорбанға бирелә торған тәнем. Минең иҫтәлегемә шулай эшләгеҙ.
Шулай уҡ киске аштан һуң кәсә алдыла былай тине.
Был кәсә ҡаным менән раҫланған яңы килешеү. Уны эскән һайын минең иҫтәлегемә эсегеҙ.
Ошоның менән был икмәкте ашаған һәм был кәсәнән эскән һайын һеҙ Раббы килгәнгә тиклем уның үлемен иғлан итәһегеҙ. Шулай итеп, кемдер лайыҡһыҙ рәүештә Раббының икмәген ашаһа һәм уның кәсәһенән эсһә, Раббының тәне һәм ҡанына ҡарата ғәйепле буласаҡ. Шуға ла икмәкте ашар һәм кәсәнән эсер алдынан кеше үҙен һынап ҡарарға тейеш. Раббы тәненә әһәмиәт бирмәйенсә ашаған һәм эскән кеше шул ашап эсеүе менән үҙен хөкөмгә дусар итә. Шуның өсөн дә күбегеҙ хәлһеҙ һәм ауырыу, вафат булғандар ҙа аҙ түгел. Әгәр беҙ үҙебеҙҙе үҙебеҙ һынаһаҡ инде, хөкөмгә дусар булмаҫ инек. Хөкөм иткәндә иһә, донъя менән бергә хөкөм ителмәҫ өсөн Раббы беҙгә язаһын бирә. Шуға күрә, имандаштарым, Раббы ашына йыйылған саҡта бер-берегеҙҙе көтөгөҙ. Йыйылыуығыҙ Алла тарафынан хөкөм ителмәһен өсөн, аз кеше өйөндә ашаһын. Башҡа күрһәтмәләрҙе яныгыҙға барғас бирермен. Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 12-нсе бүлек. Изге рух тарафынан бирелгән һәләттәргә килгәндә иһә, имандаштар, улар тураһындағы күҙ аллауҙарығыҙҙың аныҡ булыуын теләйем. Хәтерегеҙҙәлер. Мәсиххә ышанмаған сағығыҙҙа һеҙҙе нимәлер телһеҙ ялған илаһтарға этәрҙе. Шуның өсөн һеҙгә әйтәм. Алла рухы менән һөйләүсе бер кем дә Ғайсаға ләғнәт төшһөн тимәй. Һәм үҙендә изге рух булмаһа, Ғайса Раббы тип әйтә алмай. Изге рух биргән һәләттәр төрлө, әммә рух бер үк. Хеҙмәт итеүҙең төрҙәре күп, әммә бөтөнөбөҙҙә хеҙмәт иткән Раббы бер үк. Ғәмәлдәр төрлө, әммә уларҙың һәммәһе лә беҙҙә бер үк Алла аша эш итә. Ләкин рухтың һәр береһендә уртаҡ файҙаға эш итеүе күренә. Берәүгә рух аша аҡыл һүҙе, икенсеһенә уның аша белем һүҙе бирелә. Башҡа берәүгә шул уҡ рух тарафынан махсус иман бирелә. Икенсеһенә дауалап һауыҡтырыу һәләте бүләк ителә. Берәүгә мөғжизә күрһәтеү, икенсеһенә пәйғәмбәрлек итеү, ҡайһы береһенә рухтың ысынлап та Аллананмы икәнен айыра белеү, кемгәлер бүтән төрлө телдәрҙә һөйләү һәләте, кемеһенәлер иһә был телдәрҙә әйтелгәнде аңлата белеү һәләте бирелә. Быларҙың барыһында һәр кемгә һәләтте үҙе теләгәнсә бүлеп биргән бер үк рух башҡара. Мәсих, күп ағзаларға эйә булған тән кеүек, тән күп ағзалардан торһа ла бер бөтөндө тәшкил итә. Беҙ һәммәбеҙҙә, йәһүттәр һәм гректар, ҡолдар һәм иреклеләр, бер рух менән сумдырылып, бер тән булдыҡ, һәм барыбыҙға ла бер үк рухтан эсеү бирелде. Тән иһә бер ағзанан түгел, күп ағзалардан тора. Әгәр аяҡ, мин ҡул булмағанлыҡтан тәндеке түгел тиһә, шуның өсін гіні тәндің бір ағзаһы болудан тоқтар мы? Яйыһа құлақ, мен көз болмағанлықтан тәндікі түгіл тию менен гіні тән ағзаһы болып тұрмас мы? Әгер бүтін тән тек көзден гіні тұрха, несек ішіті алыр ине? Тұтыш құлақтан гіні тұрхала, ес хиду тұйғыһы қайдан болыр ине? Әмма Алла тәнді ағзалардың һәр біріһін үзі теләгенсе орынлаштырған. Әгер бүтінеһе бір ағза болһа, тән қайда болыр ине һуң? Һәм бына һөҙөмтәле ағзалар күп, әмма тән бер генә. Күз ҡулға «һин миңә кәрәк түгел» тип, йәки баш аяҡтарға «һеҙ миңә кәрәк түгел» тип әйтә алмай. Киреһенсә, тәндең хәлһеҙерәк күренгән ағзаһы нығыраҡ кәрәк. Беҙ тән өлөшөнөң әллә ни күркәм түгел тип һанаған урындарын нығыраҡ хәстәрләп кейендерәбеҙ. Ә килешһеҙ һаналған өлөштәрен ентекләп йәшерәбеҙ. Килешле ағзаларыбыҙҙың иһә быға ихтыяжы юҡ. Әммә тәндә айырмалыҡ булмаһын һәм бөтөн ағзалар бер-береһе тураһында бер үк кимәлдә хәстәрлек күрһен өсөн тәндә етешмәгән ағзаларға күберәк хөрмәт күрһәтеп, Алла ағзаларҙы үҙ-ара шулай тоташтырҙы. Ағзалардың береһе яфаланһа, башҡалары ла уның менән бергә яфа күрә. Береһе хөрмәтләнһә, ағзалардың барыһы ла уның менән бергә шатлана. Һеҙ Мәсихтең тәне, ә айырым-айырым шул уҡ тәндең ағзалары. Алла үҙ берҙәмлегендә тәүгеләрҙе илселәр, икенселәрҙе пәйғәмбәрҙәр, өсөнсөләрҙе өйрәтеүселәр итеп ҡуйған. Артабан ҡайһы берәүҙәргә мөғжизә күрһәтеү һәләте, дауалап һауыҡтырыу, башҡаларға ярҙам күрһәтеү, идара итеү һәм бүтән төрлө телдәрҙә һөйләү һәләте бирелгән. Бөтөнөһө лә илселәрме? Бөтөнөһө лә пәйғәмбәрҙәрме? Бөтөнөһө лә өйрәтеүселәрме? Бөтөнөһө лә мөғжизә тыуҙырыусылармы? Барыһының да дауалап һауыҡтырыу һәләте бармы? Һәммәһе лә бүтән төрлө телдәрҙә һөйләшәме? Барыһы ла был телдәрҙе аңлата аламы? Юғарыраҡ һәләттәргә ынтылығыҙ. Хәҙер мин һеҙгә иң яҡшы юлды күрһәтәм. Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 13-нсе бүлек. Кешеләрҙең һәм фәрештәләрҙең телдәрендә һөйләшеп тә, мөхәббәтем юҡ икән, ул саҡта мин нибары баҡыр һауыт зыңлауы йәки яңғырап торған тәрилкәләр сыңы. Пәйғәмбәрлек һәләтем булһа ла, барлыҡ серҙәрҙе һәм һәр төрлө ғилемде белһәм дә, тауҙар күсерерлек иманым булһа ла, мөхәббәтем юҡ икән, мин бер ни ҙә түгел. Бөтөн мөлкәтемде ярлыларға өләшеп, маҡтаныу өсөн тәнемде үлемгә тапшырһам да, мөхәббәтем юҡ икән, миңә бынан бер ниндәй ҙә файҙа булмаҫ. Мөхәббәт түҙемле, шәфҡәтле, мөхәббәт көнләшмәй, маһаймай, һауаланмай. Мөхәббәт әҙәпһеҙ ҡыланмай, үҙенә файҙа эҙләмәй, ярһымай, яуызлыҡ тотмай. Мөхәббәт ғәҙелһеҙлеккә һөйөнмәй, хәҡиҡәткә шатлана. Ул бөтөнөһөнә лә түҙә, бөтөн нәмәгә ышана, һәр саҡ өмөтләнә һәм сабыр итә. Пәйғәмбәрлек итеүҙәр туҡтар, бүтән төрлө телдәр тыныр, белем юҡҡа сығыр, әммә мөхәббәт бер ваҡытта ла һүрелмәҙ. Беҙҙең белемебеҙ ҙә, пәйғәмбәрлек итеүебеҙ ҙә өлөшләтә генә. Камиллыҡ килеү менән был өлөшләтә булған нәмәләр әһәмиәтен юғалтасаҡ. Мин бәләкәс сағымда балаларса һөйләнем, балаларса уйланым, балаларса фекер йөрөттөм. Ә инде ир ҡорона ингәс, сабыйҙарса эшләүҙән туҡтаным. Әле беҙгә һәммәһе лә көҙгөләге, серле һүрәттәге кеүек күренә. Ваҡыты еткәс иһә, йөҙгә йөҙ күрәсәкбеҙ. Минең белемем әлегә өлөшләтә. Үҙ мәлендә иһә, Алла мине тулыһынса белгән кеүек, мин дә тулы беләсәкмен. Бына һәр ваҡыт буласаҡ өс нәмә: иман, өмөт һәм мөхәббәт. Улар араһында мөхәббәт иң бөйөгө. Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 14-нсе бүлек. Мөхәббәтте маҡсат итеп, изге рухтан килгән һәләттәргә, бигерәк тә пәйғәмбәрлек итеү һәләтенә ынтылығыҙ. Бүтәндәргә аңлашылмаған телдә һөйләүсе кешеләргә түгел, ә Аллаға һөйләй. Уны бит бер кем дә аңламай, ул изге рух ярҙамында серҙәр сисә. Пәйғәмбәрлек ҡылыусы иһә кешеләргә һөйләй. Ул уларҙы нығындыра, рухын күтәрә һәм йыуата. Бүтәндәргә аңлашылмаған телдә һөйләүсе үҙен нығындыра. Ә пәйғәмбәрлек ҡылыусы берҙәмлекте нығыта. Мин һеҙҙең барығыҙҙың да шул телдәрҙә һөйләүен теләйем. Әммә иң яҡшыһы пәйғәмбәрлек итегеҙ. Әгәр шул телдәрҙә һөйләүсе берҙәмлек нығынһын өсөн үҙенең һүҙҙәрен аңлатып бирмәһә, пәйғәмбәрлек итеүсе уға ҡарағанда берҙәмлеккә күберәк файҙа килтерә. Күҙ алдығыҙға килтерегеҙ, имандаштар. Мин яныгыҙға киләм һәм бүтән төрлө телдәрҙә һөйләйем икән ти. Ул ваҡытта минән ниндәй файҙа? Асылышты йәки белемде, пәйғәмбәрлек һүҙен йәки өйрәтеүҙе аңлайышлы һүҙҙәр менән аңлатҡанда ғына һеҙгә файҙа килтерә алырмын бит. Миҫалға, флейта йә арфа кеүек йәнһеҙ уйын ҡоралын алайыҡ. Уларҙан сыҡҡан моң бер-береһенән айырылмай икән. Флейтала йәки арфала ниндәй көй уйнағандарын аңлап булырмы? Әгәр борғо аңлайышһыҙ тауыш сығарһа, яуға кем әҙерләнер? Бына шулай һеҙ ҙә, телегеҙ менән аңлайышһыҙ һүҙҙәр әйтһәгеҙ, нимә һөйләгәнегеҙҙе нисек аңларҙар? Һеҙ бит һүҙҙәрегеҙҙе елгә генә осорорһоғоҙ. Донъяла әллә күпме телдәр бар, һәм һәр береһенең үҙ мәғәнәһе. Әгәр мин һүҙҙәрҙең мәғәнәһенә төшөнмәйем икән, һүҙ әйтеүсегә сит ил кешеһе кеүек буласаҡмын, һәм һөйләүсе үҙе лә миңә сит ил кешеһе кеүек буласаҡ. Һеҙҙең менән дә шулай уҡ. Рухтан килгән һәләттәргә ынтылһағыҙ, берҙәмлекте нығытырлыҡ һәләттәр менән байырға тырышығыҙ. Шуға күрә, бүтән төрлө телдә һөйләүсе телде аңлата белеү һәләте өсөн дуға ҡылһын. Мин дә шул телдә дуға ҡылһам, миндә рухым дуға ҡыла, ә аҡылым ҡатнашмай ҡала. Миңә нимә эшләргә һуң? Рухым менән дуға ҡылырмын, аҡылым менән дә дуға ҡылырмын. Рухым менән дан йырлармын, аҡылым менән дә дан йырлармын. Рухың менән генә шөкөр иткәндә, һүҙҙәреңә төшөнмәгән кеше рәхмәт уҡыуыңа нисек амин тип әйтһен? Ул бит һинең нимә әйткәнеңде аңламай. Һин ҡылған шөкөр ни тиклем һәйбәт булмаһын, һүҙҙәреңде ишетеүсе файҙа алмаясаҡ. Аллаға шөкөр, мин бүтән төрлө телдәрҙә бөтөнөгөҙгә ҡарағанда ла күберәк һөйләй алам. Әммә берҙәмлектә бер кемдә аңламаған 10 000 һүҙ әйтеүгә ҡарағанда, башҡаларға нәсихәт биреү өсөн аҡыл менән 5 һүҙ әйтеүҙе яҡшыраҡ тип һанайым. Имандаштар, уйҙарығыҙ балаларҙыҡы кеүек булмаһын. Яманлыҡҡа ҡарата сабыйҙарса саф күңелле, ә фекер йөрөтөү рәүешегеҙ менән ололар һымаҡ булығыҙ. Ҡанунда былай тип яҙылған:
«Был халыҡҡа бүтән телдәрҙә һөйләүселәр аша сит кешеләрҙең ауыҙҙары менән һөйләрмен, әммә ул саҡта ла мине тыңламаҫтар, ти Раббы».
Тимәк, бүтән төрлө телдәр иманлы кешеләр өсөн түгел, ә иманһыҙҙар өсөн билдә. Пәйғәмбәрлек итеү иһә иманһыҙҙар өсөн түгел, ә иманлылар өсөн. Шуға күрә, әгәр бөтөн берҙәмлек бергә йыйылып, барыһы ла бүтән төрлө телдәрҙә һөйләп ултырһа, һәм шул саҡ иман тураһында бер нәмә лә белмәгән йәки бик аҙ белгән берәйһе килеп инһә, һеҙҙе аҡылдан яҙғандар тип әйтмәҫме? Әммә һәммәһе лә пәйғәмбәрлек иткән мәлдә иман тураһында бер нәмә лә белмәгән йә бик аҙ белгән берәйһе килеп инһә, һәр береһе уның гонаһтарын фаш итер, бөтөнөһө тарафынан да хөкөм ителер. Уның йәшерен ниәттәре асылыр, һәм ул йөҙ түбән ҡапланып, Аллаға табынып, Алланың һеҙҙең арағыҙҙа булыуы хаҡ тип әйтер. Шулай итеп, имандаштар, инде хәҙер нимә? Һеҙ бергә йыйылған саҡта берегеҙҙең мәҙхиәһе, икенсегеҙҙең өйрәтеүҙәре, кемеһенеңдер асылышы, бәғзеһенең бүтән төрлө телдә хәбәре, ҡайһыһының аңлатмаһы бар. Былар барыһы ла бергә иһә берҙәмлекте нығытыу маҡсатында хеҙмәт итһен. Бүтән телдә һөйләүселәр булһа, 2, иң күп дигәндә 3 кеше бер-бер артлы һөйләһен, ә береһе аңлатып торһон. Аңлатыусы булмаһа инде, ундайҙар берҙәмлектә түгел, ә Алла ғына ишеткән мәлдә, үҙҙәре генә булған саҡта һөйләһен. Пәйғәмбәрҙәрҙең дә 2-ү йәки 3-ү һөйләһен, ә ҡалған иман тотоусылар ишеткәндәре хаҡында фекер йөрөтөп, уларға баһа бирһен. Әгәр йыйылышта ултырғандар араһындағы берәйһенә асылыш килһә, беренсе һөйләүсе уға һүҙ әйтергә мөмкинлек бирһен. Бөтәгеҙ ҙә өйрәнһен һәм бөтәгеҙҙең дә күңелен күтәреү өсөн бер-бер артлы пәйғәмбәрлек итә алаһығыҙ. Пәйғәмбәрҙәрҙең рухтары пәйғәмбәрҙәргә буйһына, сөнки Алла тәртипһеҙлек Аллаһы түгел, ә именлек Аллаһы. Изгеләрҙең барлыҡ берҙәмлектәрендәге кеүек, йыйылыштарҙа ҡатын-ҡыҙ өндәшмәй генә ултырһын. Унда уларға һөйләргә рөхсәт ителмәй. Ҡанунда яҙылғанса, улар буйһонорға тейеш. Әгәр берәй нәмәне белергә теләйҙәр икән, өйҙә ирҙәренән һораһындар. Сөнки бердәмлекте ҡатын-ҡыҙға һүҙ һөйләү әҙәпһеҙлек һанала. Алла һүҙе һеҙҙән сыҡтымы ни, әллә һеҙгә генә килдеме? Кемдер берәү үҙен пәйғәмбәр йәки рухи тип һана икән, минең яҙғандарымдың Раббы әмере икәнен таныһын. Кемдер танымай икән, ул үҙе лә танылмай. Шулай итеп, имандаштар, пәйғәмбәрлек итергә ынтылығыҙ, әммә бүтән төрлө телдә һөйләүҙе лә тыймағыҙ. Ләкин бөтөн нәмәлә килешле булырға һәм тәртип һаҡланырға тейеш. Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 15-нсе бүлек. Имандаштар, мин иғлан иткән, һеҙ ҡабул иткән һәм ғүмерҙәрегеҙҙең нигеҙенә әйләнгән һөйөнөслө хәбәрҙе иҫегеҙгә төшөрәм. Һөйөнөслө хәбәр һүҙҙәрен мин вәғәзләгәнсә тотһағыҙ, уның менән ҡотолорһоғыҙ. Тотмаһағыҙ, иманға килеүегеҙ юҡҡа булыр. Мин үҙем алғандарҙы һеҙгә тапшырҙым. Иң мөһиме, изге яҙмала яҙылғанса, Мәсих беҙҙең гонаһтарыбыҙ өсөн үлде, һәм изге яҙмала яҙылғанса, ул ерләнде һәм өсөнсө көндә терелтелде. Тәүҙә Кифаға, аҙаҡ 12 шәкертенә күренде. Шунан бер үк ваҡытта 500-ҙән ашыу имандашына, уларҙың күбеһе әле лә иҫән, ҡайһы берҙәре үлде. Унан һуң Яҡупҡа һәм бөтөн илселәренә күренде. Барыһынан һуң мин етлекмәй туған бала кеүек булһам да, миңә лә күренде. Дөрөҫөн әйткәндә, мин илселәрҙең иң кесеһе. Алла берҙәмлеген эҙәрлекләгәнем өсөн илсе тип аталырға ла лайыҡ түгелмен. Әммә Алла мәрхәмәте менән мин илсе булдым. Ул күрһәткән мәрхәмәт бушҡа китмәне. Башҡа илселәрҙең һәммәһенә ҡарағанда ла тырышыбыраҡ хеҙмәт иттем. Хәйер, мин түгел, ә минең менән булған Алла мәрхәмәте хеҙмәт итте. Шулай итеп, минме, улармы, беҙ барыбыҙ ҙа бер үк нәмәләрҙе вәғәзләйбеҙ. Һәм һеҙ иманға килдегеҙ. Мәсих тураһында ул үленән терелде тип әйтелә икән, ҡайһы берҙәрегеҙ үленән терелеү юҡ тип нисек һөйләй ала һуң? Үленән терелеү юҡ икән, Мәсих тә үленән терелмәгән булып сыға. Әгәр Мәсих үленән терелтелмәгән икән, беҙҙең вәғәзләүебеҙ ҙә, һеҙҙең иманығыҙ ҙа буш була. Өҫтәүенә, беҙ Алла хаҡында ялған шаһиттар булып ҡалыр инек. Сөнки Мәсихте ул терелтте тип шаһитлыҡ ҡылдыҡ. Әммә үлеләрҙең терелеүе юҡ икән, Алла Мәсихте лә терелтмәгән булып сыға. Ҡабатлайым, үлеләр терелтелмәһә, Мәсих тә үленән терелтелмәгән була. Әгәр Мәсих терелтелмәгән икән, һеҙҙең иманығыҙ буш, һәм һеҙ гонаһтарығыҙ хакимлығы аҫтындаһығыҙ. Был инде Мәсихкә инанып үлгәндәр ҙә һәләк булды тигәнде аңлата. Әгәр беҙ Мәсихкә был йәшәүебеҙҙә генә өмөт бағлаһаҡ, бөтөн кешеләргә ҡарағанда ла ҡыҙғанысыраҡ булыр инек. Әммә Мәсих ысынлап та үленән терелеп торҙо, һәм ул үленән терелгәндәрҙең тәүгеһе булды. Үлем донъяға берәү аша килгән кеүек, үленән терелеүҙә бер кеше аша килде. Әҙәм арҡаһында барыбыҙ ҙа үлгән кеүек, Мәсих арҡаһында барыбыҙ ҙа тереләсәкбеҙ. Һәр кем үҙ сиратында. Тәүҙә Мәсих, шунан һуң ул килгәс Мәсихтекеләр тереләсәк. Бынан һуң ахыры килер, ул һәр төрлө етәкселекте, хакимиәтте, ҡеүәтте юҡҡа сығарып, батшалыҡты Алла һәм атаһына тапшырыр. Мәсихкә бөтә душмандарын үҙ аяғы аҫтына һалғанға тиклем батшалыҡ итеү тәғәйенләнгән. Иң һуңғы душман булып үлем юҡҡа сығарыласаҡ. Изге яҙмала Алла бар нәмәне уға буйһондороп, уның аяҡ аҫтына һалды тип әйтелгән. Бар нәмә уға буйһондорулды тип әйтелгән. Әммә был уға буйһондороусы Алланы үҙ эсенә ала тигәнде аңлатмай, әлбиттә. Бөтөн нәмә Мәсихкә буйһондорылғас, улы ла бар нәмәне үҙенә буйһондорған Аллаға буйһонасаҡ. Шулай итеп, Алла бөтөн нәмәлә бар буласаҡ. Үлеләр хаҡына сумдырылғандар ниңә быны ҡылалар һуң? Үлеләр бөтөнләй терелмәгәс, ни өсөн улар хаҡына сумдырылырға? Ниңә һуң беҙ ҙә ғүмеребеҙҙе ҡурҡыныс аҫтына ҡуябыҙ? Мин көн һайын туранан-тура үлемдең күҙҙәренә ҡарайым. Имандаштар, был минең һеҙҙең менән Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтә ғорурланыуым кеүек үк хаҡ. Әгәр ҡарашым кешеләрҙекесә генә булған булһа, әгәр үлеләрҙең терелтеүенә ышанмаһам, Ефеста йыртҡыстар менән көрәшеүемдән миңә ни файҙа? Үлеләр терелтелмәһә, ҡайһы берәүҙәр әйткәнсә, ашайыҡ та эсәйек, сөнки иртәгә үләбеҙ. Алданмағыҙ, Азғын кешеләр менән аралашыу яхшы әхлакты буза. Кәрәгенсә ойнып, гонаһ кылудан туктагыз. Кайһы бердәрегез Алланы белмәй бит. Мин буны һезне уялту өчен әйтәм. Кемдер үлеләр нисек тирәләр? Уларның тәне ниндәй булыр дип һорар. Акылһыз, һин сәскән нәмә тәүдә үлмәһә, яңа гомер яралмаясак бит. Һин сәскән мәлдә буласак үсемлектең үзен түгел, ә орлык, буйдайдың яки башка нәмәнең орлыгын сәсәһең. Ә инде Алла уга үзе һайлаган тәнде. Һәр орлыкка үҙ тәнен бирә. Бөтен тәндәр дә бер төрле түгел. Кешеләрдең тәне малдыгынан айырыла, куштарҙың тәне лә балыҡтарҙыҡы кеүек түгел. Күктә лә, ерҙә лә исемдәр бар, тик күктәгеләренең матурлығы ерҙәге исемдәрҙекенән айырыла. Күктәгеләре араһында ҡояштың да, айҙың да, йондоҙҙарҙың да балҡыуы башҡа. Йондоҙҙар ҙа бер-береһенән балҡыуҙары менән айырыла. Үленән терелеүҙә шулай буласаҡ. Кеше тәне ер эсенә һалынған орлоҡ кеүек. Тәүҙә фани, терелткәс мәңге үлмәҫлек. Ҡыҙғаныс булып ер эсенә һалына, дан менән терелә. Зәғиф килеш ерләнә, ҡеүәтле булып терелә. Йән эйәһе булған тән ер эсенә һалына, ә рух менән яңыртылған тән терелә. Йән эйәһе булған тән бар икән, рух менән яңыртылған ала бар. Изге яҙмала былай итеп яҙылған бит.
Тәүге кеше әҙәм тере йән эйәһе булды.
Ә һуңғы әҙәм тормош биреүсе рухҡа эйә булды. Әммә тәүгеһе рухтан яңыртылғаны түгел, ә ерҙәге, шунан һуң ғына рухтан яңыртылғаны килә. Тәүге кеше тупраҡ саңынан яратылды. Икенсе кеше күктән килде. Ер саңынан яратылған ниндәй, ерҙекеләр ҙә шундай. Күктән булған ниндәй, күктекеләр ҙә шундай. Әле тупраҡтан яратылған кеше ҡиәфәтен йөрөткән кеүек, күктән булған кеше ҡиәфәтен йөрөтәсәкбеҙ. Имандаштар, һеҙгә шуны әйтәм. Тәндән һәм ҡандан торғандар Алла батшалығына эйә була алмаҙ. Һәм фани булғандар мәңгелекте мираҫ итеп ала алмаҙ. Һеҙгә сер асам. Беҙ бөтөнөбөҙ ҙә үлмәйәсәкбеҙ. Әммә һәммәбеҙ ҙә үҙгәрәсәк. Ҡапыл, күҙ асып йомған арала. Һуңғы борғоның ҡысҡыртыуында. Борғы ҡысҡыртҡанда үлеләр мәңгелек булып тереләсәк. Ә беҙ ул ваҡытта тере булғандар үҙгәрәсәкбеҙ. Фани булған мәңгелеккә, ә үлемле үлемһеҙгә әйләнергә тейеш бит. Был фани үлемле тән мәңгелек, үлемһеҙ тәнгә әйләнгәс изге яҙмалағы.
Үлем еңеү менән йотолған була. Үлем, һинең еңеүең ҡайҙа? Үлем, һинең ҡаяуың ҡайҙа?
Тиген һүҙҙәр тормошҡа аша. Үлемдең ҡаяуы гонаһ, һәм гонаһтың көсө ҡанун. Әммә Аллаға шөкөр, ул Раббыбыҙ Ғайса Мәсих аша беҙгә еңеү бирә. Шулай итеп, ҡәҙерле имандаштарым, Раббы эшенә һәр ваҡыт үҙегеҙҙе бағышлап, һәм бар көсөгөҙҙө һалып, ныҡ тороғыҙ, ҡоҡшамаҫ булығыҙ. Раббы өсөн хеҙмәтегеҙҙең бушҡа булмағанын беләһегеҙ бит. Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 16-нсы бүлек. Иерусалимдағы изгеләр өсөн хәйер йыйыуға килгәндә, Галатиялағы берҙәмлектәргә ниндәй күрһәтмәләр бирһәм, һеҙ ҙә шулай эшләгеҙ. Мин килгәс хәйер йыйып йөрөмәҫ өсөн, һәр берегеҙ аҙнаның беренсе көнөндә үҙ хәленә ҡарап табышының бер өлөшөн айырып ҡуйһын һәм һаҡлаһын. Янығыҙға килгәс, һеҙ һайлап ҡуйған кешеләрҙе хәйерегеҙҙе тапшырыу өсөн хат менән Иерусалимға ебәрермен. Әгәр минең үҙемә лә барырға кәрәк булһа, ул кешеләр минең менән барыр. Янығыҙға Македония аша үткән саҡта барырмын, сөнки Македонияны урап сығасаҡмын. Бәлки, бер аҙ янығыҙҙа йәшәрмен, бәлки, хатта ҡышты ла һеҙҙә сығырмын, һәм һеҙ ҡайҙа ғына йүнәлһәм дә, юлымда миңә ярҙам итерһегеҙ. Һеҙгә былай ғына юл ыңғайы ғына һуғылырға теләмәйем. Әгәр Раббы насип итһә, оҙағыраҡҡа туҡталырға уйлайым. Ефеста 50-нсе көн байрамына тиклем ҡалырмын. Сөнки был ҡалала һөйөнөслө хәбәргә ҡаршылар күп булһа ла, хеҙмәт итеүгә ишектәр киң асыҡ. Яныгыҙға Тимофей килһә, иғтибарлы булығыҙ, уға хәүеф янамаһын, сөнки ул минең кеүек үк Раббы эшен башҡара. Шуның өсөн бер кем дә уға кәмһетеп ҡарамаһын, минең яныма әйләнеп ҡайта алһын өсөн, юлға етерлек кәрәк яраҡ биреп, именлек менән оҙатығыҙ. Уны мин имандаштар менән бергә көтәм. Имандашыбыз Аполлосқа келгенде ихе, мин уның имандаштар менен бирге һезге баруын нык үтендем. Әмма әлегә яныгызга барырга һис тә теләге юк. Шулай да уңайы сыгу менен барып етер. Уяу булыгыз, иманда нык торыгыз, кыйыу һәм нык булыгыз. Бөтен нәмәне лә мөхәббәт менән башкарыгыз. Имандаштар, минең һезгә үтенесем бар. Һез Стефан ғаиләһен беләһегеҙ. Улар Ахайяла беренселәрҙән булып Мәсихкә инанды, үҙҙәрен изгеләргә хеҙмәт итеүгә бағышланы. Һеҙ үҙегеҙҙе лә шундайҙарға һәм Раббыға хеҙмәт иткәндәргә, армай-талмай уға эшләгәндәргә буйһондороғыҙ. Мин Стефандың, Фортунаттың һәм Ахайыктың килеп етеүенә шатмын. Уларҙың килеүе арҡаһында юҡлығығыҙ һиҙелмәне. Улар минең һәм һеҙҙең рухығыҙҙы тынысландырҙы. Ундайҙарҙы хөрмәт итегеҙ. Асия өлкәһендәге берҙәмлектәр һеҙҙе сәләмләй. Акила менән Прискилла йорттарындағы берҙәмлек менән бергә һеҙҙе Раббыла ҡайнар сәләмләй. Һеҙҙе бындағы бөтөн имандаштар сәләмләй. Бер-берегеҙҙе изге үбеү менән сәләмләгеҙ. Мин, Павел, сәләмемде үҙ ҡулым менән яҙам. Раббыны яратмаусыларға ҡәһәр төшһөн. Раббыбыҙ, кил! Раббы Ғайсаның мәрхәмәте һеҙҙең менән булһын. Минең мөхәббәтем Ғайса Мәсихтекеләрҙең бөтөнөһө менән бергә.